Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 29-ն է, դաշնակցությունը լքում է կոալիցիան, իսկ ազգային ժողովի ղեկավար Հովիկ Աբրամյանը խմբակցության առաջարկում է։ Երեք ազգային ժողովում արտգործնախարարը դրմփակ քննարկման ընթացքում պարզաբանումներ է տվել հայ-թուրքական երկխոսության մասին։ Հունիսին ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովը կանդրադառնա Հայաստանի խնդրին։ Անդիմության ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը հանդիպել է համազեկուցողներին։
Պարոն Պրեսկոտն ասաց, որ մոնիտորինգի հանձնաժողովին զեկույց է ներկայացվելու կատարված աշխատանքների վերաբերյալ։
Անդիմությունն ահազանգում է Երևանյան ընտրությունների նախաշեմին ընտրողների թվի տարօրինակ աճ, միջազգային անցուդարձ, սոցիալական թեմաներ, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Եվրամիությունը հույս ունի, որ Ղարաբաղի հարցը կհանգուցալուծվի 2009 թվականի ընթացքում։ Այսօր Բրյուսելում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ավարտին հայտարարել է Եվրամիության գերագույն հանձնակատար Խավիեր Սոլանան։ Խոսելով հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, Սոլանան ասել է, «Մենք ողջունում ենք Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղված ջանքերը բանակցային գործընթացի մանրամասներին, սակայն Եվրամիությունը չի տիրապետում», ասել է Սոլանան։ Հայ-թուրքական բանակցությունների ընթացքը բխում է թե Թուրքիայի և թե Ադրբեջանի շահերից, այսօր Անկարայում հայտարարել է Աբդուլա Գյուլը, Թուրքիայի նախագահը, սակայն նշել է, յուրաքանչյուր երկիր վարում է ներքին ու արտաքինային քաղաքականությունը, որ բխում է իր ազգային շահերից։ Ամեն դեպքում մեր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ շարունակում են անփոփոխ մնալ։ Մենք միշտ հաշվի ենք առնում Ադրբեջանի տեսակետը, իսկ Ադրբեջանը հաշվի առնում Թուրքիայինը», ասել է Աբդուլա Գյուլը։ Թուրքիայի անվտանգության խորհուրդը երեկ կայացած նիստի ժամանակ հայ-թուրքական հարաբերություններին նվիրված հայտարարություն է ընդունել, որում մասնավորապես ասված է. «Հայ և թուրք ժողովուրդների պատմությունը պետք է քննության առնվի անկողմնակալ և գիտական ճանապարհով, անհերքելի ապացույցների և փաստաթղթերի վրա հիմնվելով. Գիտական այդ հետազոտությունը պետք է զերծ լինի կանխորոշված ցանկացած ձևակերպումներից», հայտարարել են խորհրդի անդամները։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման համար Հայաստանը նախևառաջ պետք է ազատագրի Ադրբեջանի գրավյալ տարածքները CNN Թուրքիի փոխանցմամբ, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Իլքեր Պաշպուղը։ Խոզի գրիպը շարունակում է տարածվել աշխարհում, հիվանդության հերթական դեպքը գրանցվել է Գերմանիայում, այսպիսով Գերմանիան դարձել է աշխարհի 8-րդ պետությունը, որտեղ արձանագրվել է խոզի գրիպ։ Մեքսիկայի իշխանությունները այսօր պաշտոնապես հաստատել են, որ ծագած համաճարակի պատճառով արդեն մահվան 7 դեպք է արձանագրվել երկրում։ Միացյալ Նահանգներում գրանցվել է խոզի գրիպից մահվան առաջին դեպքը Տեքսաս նահանգում, այսօր խոզի գրիպից մահացել է 23 ամսական մի երեխա։ Երեկ երեկվան Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրամանագրով պաշտոնանք է արվել ոստիկանության Մոսկվայի քաղաքային վարչության պետ գեներալ Վլադիմիր Պրոնին։ Այս որոշումը կայացվել է մեկ օր անց այն բանից, երբ ոստիկանության բարձրաստիճան մի սպա կրակ է բացել մոսկովյան հանրախանութներից մեկի հաճախորդների վրա, սպանելով 3 և վիրավորելով 6 մարդու։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունն այլևս անցյալում է, այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն։ Ուկրաինական կառավարության ղեկավարը ժամանել էր Մոսկվայի ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ երկկողմ տնտեսական գործակցության նախևառաջ էներգետիկ հարցերի քննարկման համար։ Տիմոշենկոն ու Պուտինը նախնական համաձայնության են եկել եկող տարի Ուկրաինա մատակարարվող ռուսական գազի ծավալների մասին։ Ռուսաստանն ու ՆԱՏՕ-ն վերսկսում են երկխոսությունը, որ դադարեցվել էր 2008-ի օգոստոսին Վրաստանում ծագած ռազմական գործողությունների պատճառով։ Այս մասին այսօր Բրյուսելում հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յապ դե Հոփսեֆերը։ Ռուսաստանն ՆԱՏՕ խորհրդի նիստի ժամանակ նշեն, որ այս նիստն ընդնանում է դեսպանների մակարդակով և ըստ վերլուծաբանների հաջող ընթացքի պարագայում կարող է ճանապարհ հարթել կառույցի լիագումար բարձր մակարդակով նիստի անցկացման համար։ Ամերիկացի 25 սենատորներ շրջանառության մեջ են դրել մի օրինագիծ, որ հնարավորություն կտա նախագահ Օբամային պատժամիջոցներ կիրառել այն բոլոր ընկերությունների նկատմամբ, որոնք բենզին են ներկրում Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածք։ Նշեմ, որ նավթի հարուստ պաշարներ ունեցող Իրանը բենզինի պահանջարկի մոտ 40%-ը լրացնում է ներմուծման շնորհիվ, դրա պատճառը Իրանում նավթի վերամշակման գործարանների խիստ սահմանափակ քանակն է։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկա Ցեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեր քաղաքական զարգացումների վերջին տարիների ընթացքը էական փոփոխության է ենթարկվել այն բանից հետո, երբ ավելի քան 1 տասնամյակ իշխող թիմի մաս կազմող հայ հեղափոխական դաշնակցությունը որոշել է լքել կոալիցիան։ Քաղաքական համապատկերի վերաձևումը նաև կադրային փոփոխություններ է ենթադրում գործադիր և օրենսդիր իշխանության օղակներում։ Դաշնակցական փոխոսնակը հեռանում է, դիմումներ են ներկայացրել նաև երկու հանձնաժողովների նախագահները։ Ազգային ժողովի ղեկավարը կուսակցության առաջարկում է պահպանել այդ երկու պաշտոնը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Շարանգություն խմբակցության ներկայացուցիչները գոհ չեն։ Խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանն այսօրվա նիստի ժամանակ կոալիցիայի անունից դաշնակցությանն առաջարկեց հետ վերցնել խորհրդարանի երկու հանձնաժողովների ղեկավարների պաշտոններից հրաժարվելու դաշնակցականների դիմումները։ Ազգային ժողովի նախագահը հիշեցրեց անցյալ տարի օրենսդրական փոփոխությամբ ընդդիմության ընձեռված հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոններ զբաղեցնելու հնարավորությունը, որն ըստ օրենքի պետք է կիրառվի հաջորդ գումարման խորհրդարանում։
Սակայն այսօր քաղաքական կոալիցիան ոչ է անում այլ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցությանը լինելով ընդդիմություն հետ կրտնել հանձնաժողովի նախագահներ Արմեն Ռուստամյանի և Արթուր Աղաբեկյանի հրաժարականի մասին ընդդիմումները։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը շնորհակալություն հայտնեց առաջարկի համար։ Առաջարկի վերաբերյալ որոշումն ակնկալվում է դաշնակցության գերագույն մարմնի այսօրվա նիստում։ Մինչ այդ գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արտյուշ Աբազյանը մեր հարցինի պատասխան ասաց, որ այս առաջարկը նոր քաղաքական մշակույթ ձևավորելու փորձ է։
Սխալ արձագանք չէր, մանավանդ որ մենք նաև հաջողություն ցանկացանք մեր հայտարարությամբ։
Մտավախություն չունեք, որ ձեր պաշտոններում մնալու հանգամանքը կօգտագործվի հենց ձեր դեմ։
Իշխանության մեջ ունեցած տեղերից հրաժարվել ենք, սա քաղաքական պայմանավորվածությունների արդյունքում է եղել, բայց քաղաքական պայմանավորվածությունների արդյունքում չէ, որ մենք եկել ենք խորհրդարան և ունենք մեր համապատասխան տեղերը։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Ռուստամյանը պատճառաբանեց իր դիմումը հետ վերցնելու հնարավորությունը։
Լավ կլինի, իհարկե, որ թիմքը մենք դնենք այս հարաբերություններով, բայց սա դառնա ավանդույթ սովորական, որ որևէ մեկը չխրտնի այսպիսի բանի, չհամարեն սա ինչ-որ ներքին համաձայնություններ էր, գաղտնի բաներ էր, ոչ, ով էլ լինի, պետք է որպես ընդդիմություն այս դաշտը օգտագործի։
Դաշտակցությունը լքում է կոալիցիան, քանի որ համաձայն չէ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում պաշտոնական Երևանի որդեգրած դիրքորոշման հետ։ Ինչպես նախկին փոխոսնակ ներկայումս դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը նշում, իշխանությունները շեղվում են արտաքին քաղաքական ուղեգծից։ Հանրապետության արտաքին գերատեսչության ղեկավարը երեք դրմփակ նիստում պարզաբանումներ է տվել օրենսդիրներին, եւս մեկ ռեպորտաժ, որը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Շարանգություն խմբակցության ներկայացուցիչները գոհ չեն իրենց պահանջով 3 երեկոյան խորհրդարանում արտգործնախարարի մասնակցությամբ անցկացված փակ քննարկումից։ Շարանգության պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանը Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց, որ Էդուարդ Նալբանդյանը չի գաղտնազերծել ճանապարհային քարտեզը։
Խնդիր դրեցինք հրապարակել, թեկուզ այս փակ քննարկման ընթացքում փաստորեն չներկայացվեց ճանապարհային քարտեզի բովանդակությունը, չներկայացվեց համապարփակ շրջանակի ուրեմն բովանդակությունը։
Արդյունքն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանին հարցրինք, թե համոզի չէին արտգործնախարարի ճանապարհային քարտեզը չգաղտնազերծելու պատճառաբանությունները։ Ի տարբերություն ժառանգության ներկայացուցիչի Վահան Հովանիսյանն ասաց, թե այդ հարցին անդրադարձ չի եղել։
Դրա մասին առանձնապես խոսակցություն էլ չի եղել, որովհետև ես չեմ կարծում, որ նման քարտեզ գոյություն ունի։ Ճանապարհային քարտեզ որպես փաստաթուղթ մենք չենք տեսել ոչ թե որովհետև այն գաղտնի են պահում, ես կարծում եմ, որ այն պարզապես չկա։
Վահան Հովանիսյանը նաև հայտարարեց, թե երեկվա քննարկման հետևանքով դաշնակցության մտահոգությունները չեն փարատվել։
Ավելի համոզվեցինք, որ վտանգավոր շեղման եզրին ենք արտաքին քաղաքականության կուրսի իմաստով, եւ այդ շեղման ակնհայտ փաստերը կան երեկ կայացած Թուրքիայի անվտանգության խորհրդի նիստը, որում նորից պնդվեց ցեղասպանության հարցը հանձնաժողովով քննարկելու պահանջը, որը մենք դիտում ենք որպես անընդունելի նախապայման, դրա ապացույցներից մեկն է։
Փակնիստի մասնակիցների փոխանցմամբ արտգործնախարարը հավաստիացրել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների զարգացման հիմքում նախապայմաններ չկան։ Վահան Հովանիսյանին լսենք։
22-ից 23-ի գիշերը արված հայտարարությունը, եթե այդքան անմեղ բան է, որ ինչպես մեզ ներկայացվում է, ապա առնվազն կոալիցիոն պարտներներին, այն ժամանակ կոալիցիոն պարտներներին, մեզ կարել էր այդ նախապատրաստվող հայտարարության մասին տեղյակ պահել։
Բայց Արթուր Բաղդասարյանը հայտարարում էր, որ դեռ այդ օրվանից 10 օր առաջ մտեք ինչ է կատարվում։
Ինչ է կատարվում 7 ամսվա ընթացքում, իհարկե տեղյակ ենք, բայց որ պատրաստվում է նման հայտարարություն, մենք չգիտենք։ Ես վստահ եմ, որ Արթուր Բաղդասարյանն էլ չգիտեր, բայց նրան դա չի մտահոգում, իսկ մեզ մտահոգում։
Իսկ ժառանգություն խմբակցության ներկայացուցիչ Ստիոպա Սաֆարյանին երեկվա քննարկումից հետո էլ շարունակում է մտահոգել ճանապարհային քարտեզի վերաբերյալ թուրքական Սաբահ թերթում հրապարակվածը։
Այն, որ Սաբահի և ճգնաժամային խմբի կետերի բովանդակությունները նույնական են, սա միանշանակ է։ Այն, որ ճգնաժամային խումբը ոչ թե սեփական առաջարկներն է անում, այլ պարզապես հասարակություններին է հրամցնում այն, ինչ կա սեղանի վրա, դա ես գիտեմ, դա մեր սեղանին դրված առաջարկների հրապարակայնությունն է։
Ստիոպա Սաֆարյանն ընդգծեց, որ առանց նախապայմանների հարաբերությունների մասին պաշտոնական հավաստիացումներին և ոչ պաշտոնական լրատվական արտահոսքերին զուգահեռ ֆուտբոլային դիվանագիտությունը հարվածում է Հայաստանի շահերին։
Քանի որ կողմերը հայկական ու թուրքական խնդրի նայում են ֆուտբոլային խաղի տեսանկյուններից, պիտի ասեմ, որ սեպտեմբերյան 2-0 ֆուտբոլային պարտությունը հաջորդեց 3-0 դիվանագիտական պարտություն Հայաստանի համար։ Ամսի 22-ի հայտարարությունը առաջին գոլ, ամսի 24-ին թուրքական թերթի արտահոսք ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման օրը, որը էլ ավելի կատաղացրեց հայ հասարակությանը, երկրորդ գոլը, եւ ամսի 25-ին Աբդուլլա Գյուլի սանձարձակ հայտարարությունները, թե ինչու Օբաման իր ելույթում չի ասել, որ հայերը 100 հազարավոր թուրքեր են կոտորել մուսուլմաններ, սա էլ երրորդ գոլը։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էդվարդ Նալբանդյանից պարզաբանումներ են ակնկալում նաև Ստեփանակերտում։ Այստեղ էլ ազգային ժողովում քննարկումներ են եղել։ Հայաստանի խորհրդարանում քննարկման առարկան հայ-թուրքական երկխոսությունն է, Ղարաբաղի խորհրդարանում հայ-ադրբեջանական խնդիրը։ Ակամա մտածում ես, որ հնարավոր չէ միմյանցից տարանջատել այդ երկու թեմաները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժը։
Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարը դժվարանում է ասել, թե ապագայում ինչ է սպասում Ղարաբաղի ժողովրդին, բայց համոզված է, որ ինչ է լինի, բխելու է Ղարաբաղի ժողովրդի շահերից։ Այսօր այս մասին Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանում կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարար Գյորգի Պետրոսյանը։
Ցանկացած ժողովուրդ, երբ որ սկսում է կազմակերպել, երբ որ սկսում է ստեղծվել պետություն, ապա առաջնորդվում է պետության և իր ժողովրդի շահերից, այդ տեսակետից։ Այո, շատ կարևոր է ինչ է գրվել Հայաստանում, բայց շատ ավելի կարևոր է ինչ ենք անելու և ինչ ենք ասելու մենք։
Ազգային ժողովի ժողովրդավարություն խմբակցությունը հետաքրքրվեց, թե պաշտոնապես գաղտնի համարվող մադրիդյան սկզբունքները որքանով թույլ կտան հասնել որևէ համաձայնության, ինչը կբավարարի նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին։ Արտաքին գործերի նախարարն էլ մադրիդյան սկզբունքների շուրջ ընթացող բանակցությունները համարելով ընդամենը կոնսուլտացիա, շարունակեց միտքն ասելով.
Կտրուկ անհամաձայնություն Ղարաբաղի կողմից այդ մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ մի քանի հիմնական կետերի վրա դրա մասին խոսվել է, ասվել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դիրքորոշումը ոչ մի կետով այսօրվա միջակայքում չի փոխվել, կարող է պատահի, որ մենք մի քիչ ավելի կորտացնենք մեր դիրքորոշումները։
Գյորգի Պետրոսյանը վստահեցնում է, որ Ղարաբաղի հարցի հետ կապված երբեք չի լինի որևէ որոշում, որի մասին նախապես ժողովուրդը չի մանա։ Պատգամավոր Վիտալի Բալասանյանը հարցրեց, թե արդյոք հնարավոր է, որ մի օր Հայաստանի Հանրապետությունն ու Ադրբեջանը համաձայնության կան կարգավորման սկզբունքների շուրջ առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության, և եթե այո, ինչպիսի քայլ կձեռնարկի Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությունը։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կանգնի կատարված փաստի առաջ, ասիկ ՍՀ-ն և Ադրբեջանը համաձայնության կան կարգավորման սկզբունքների շուրջ առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մասնակցության։
Գյորգի Պետրոսյանն ի պատասխան հարցի հայտնեց, որ վերջերս Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը Մինսկի խմբի համանախագահներից պահանջել էր որևէ հանդիպում կազմակերպել Ադրբեջանի և Ղարաբաղի ղեկավարների միջև, և Գյորգի Պետրոսյանը խոստովանեց, որ ստիպված է ենթադրել, որ համանախագահները վերջերս չժամանեցին Ղարաբաղ, քանի որ իրենց հետ պետք է կոնկրետ պատասխան բերեին։
Շատ պարզ է, որ Ադրբեջանը չի ուզում մասնակցել, բայց դա շատ բնական է իրանց համար և շատ անբնական է մեզ համար։ Ես ա մեր լծակներից մեկն է, որը մենք կարողանում ենք, կարողանանք և պետք է անենք, որ թե Հայաստանի հետ երկխոսության ժամանակ, թե համանախագահներին և միջազգային տարբեր կառույցների հետ այդ հարցը դնվի և պնդվի։
Նշենք, որ այսօր խորհրդարանում տեղի ունենալի կառավարության հետ հարց ու պատասխանը վերերածվել երկխոսության արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Պատգամավոր Ժաննա Գահասյանը բնական համարեց այն, որ ապրիլի 22-ից հետո ու մայիսի 7-ից առաջ պատգամավորների բոլոր հարցերն ուղղված էին արտգործնախարարին։ Մեկնաբանելով Գյորգի Պետրոսյանի պատասխանները, Ժաննա Գահասյանն ասաց.
Դուք խոսեցիք դիվանագիտական կոնֆիդենցիալության մասին, ըստ երևույթի դա մենակ հայկական մասով է պահպանվում, որովհետև մենք մեր բոլոր տեղեկությունները ստանում ենք թուրքական և ադրբեջանական մամուլից։
Ժաննա Գահասյանը հորդորեց արտգործնախարարին զրուցել իր հայաստանյան գործընկերոջ հետ և Ղարաբաղցի պատգամավորների անունից փոխանցել հետևյալը.
Անցել է ժամանակը, երբ որ մենք պետք է տեղի տանք այդ դիվանագիտական հավերի։ Բոլոր մանրամասները այդ բանակցությունների պիտի իմանա ցանկացած Արցախի քաղաքացի։ Բոլոր ողջունող ծնողները, բոլոր ամուսին կողցրած տիկնայք, բոլոր ծնողազուրկ երեխաները, բոլոր նրանք, ում մանկությունը մեր նկողներում է անցել։
Պատգամավորները հույս հայտնեցին, որ առաջիկայում Հայաստանի արտգործնախարարը կընդունի իրենց հրավերը և իրենց հարցերին լիարժեք պատասխաններ կտրվի։ Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակեր։
Վերլուծաբանների շրջանում կա միտքս, թե արևմտյան կառույցները չեն ցանկանում Հայաստանի նկատմամբ ընդունել կոշտ որոշումներ, որովհետև դա կարող է խոչընդոտել հայ-թուրքական հնարավոր մերձեցումը և Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը։ Աչք են փակում, ավելի կարևոր համարելով կներեք Բարախաղի համար ոխերիմ հարևանների հաշտությունը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի գարնանային նստաշրջանում Հայաստանում ազատությունների սահմանափակման թեման ավելի ակտիվ արծարծում էին ադրբեջանցիները։ Մինչդեռ հունիսին ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովը կարող է հերթական անգամ անդրադառնալ Հայաստանի թեմային։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայ ազգային կոնգրեսը քայլեր է ձեռնարկելու քաղբանտարկյալների հարցերով հատուկ զեկուցող ունենալու ուղղությամբ։ Եվրախորհրդում Հայ ազգային կոնգրեսի ոչ պաշտոնական ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանի փոխանցմամբ հատուկ զեկուցողը Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ներկայացուցիչն է լինելու։ Ազատություն ռադիոկանին հեռախոսով տված հարցազրույցում պարոն Գրիգորյանը ասաց նաև.
Հիմա մենք ուսումնասիրում ենք այդ հնարավորությունը, դա այնքան էլ հեշտ չէ, որովհետև որոշ կանոնակարգային խնդիրներ կան և նման որոշում կայացնելու համար որոշակի կանոնակարգով պիտի անցնենք։ Ավելին հիմա չեմ կարողացել, բայց դա ալտերնատիվ մի մեթոդ է ԵԽԽՎ-ում նորից քաղբանտարկյալների հարցի կարևորությունը շեշտելու համար։
Հիշեցնենք, որ ապրիլի 27-ից 30-ը Ստրասբուրգում մեկնարկած Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի լիագումար նստաշրջանի օրակարգում Հայաստանի պարտավորությունների կատարման առնչվող հարցը ընդգրկված չէր։ Այն քննարկվել է միայն մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստում։ Իսկ երեկոյան Արման Գրիգորյանը Ստրասբուրգում հանդիպել է Հայաստանի հարցերով համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտի և Ժորժ Կոլումբիայի հետ։ Թե ինչու Հայաստանի հարցերի լիագումար նստաշրջանի օրակարգում չի ընդգրկվել համազեկությունները պարզաբանել են։
Որոշակի բանակցություններ են ընթանում համազեկությունների եւ Հայաստանի իշխանությունների միջեւ, որոշակի կոնսուլտացիաներ են տեղի ունենում 225-ի եւ 300 հոդվածների փոփոխություններից հետո տեղի ունեցող որոշ գործընթացների հետ է դա կապված։ Եվ իրենք փաստորեն ստիպված են սպասել, մինչև այդ գործընթացները ավարտին կհասնեն։
Համազեկուցողները Արման Գրիգորյանին փոխանցել են նաև, որ հարցը նորից կքննարկվի հունիսի 5-ին կայանալիք մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստում։
Պարոն Պրեսկոտն ասաց, որ մոնիտորինգի հանձնաժողովին զեկույց է ներկայացվելու կատարված աշխատանքների եւ տեղաշարժերի վերաբերյալ եւ զեկույցի հիման վրա նրանք կանեն որոշակի առաջարկներ։ Իմ այն հարցին, թե ինչ են լինելու այդ առաջարկները կապված այս կամանա արդյունքի հետ, նա խնդրեց չշտապել եւ չստիպել իրեն ինչ որ կանխատեսումներ անել։
Եվ հենց այդ նիստի ընթացքում էլ թերևս կորոշվի ընդգրկել թե չընդգրկել հարցը հունիսի վերջին կայանալիք լիագումար նստաշրջանի օրակարգում։ Թերևս Արման Գրիգորյանի
արդեն նախնական որոշում կա, որ նաև Հայաստանի հարցը պետք է քննարկվի լիագումար նիստում։
Իդեպ ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության նորանշանակ անդամ Զարուհի Փոստանջանը մեզ այսօր հեռախոսով փոխանցեց, որ ապրիլի 27-ին կայացած մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստում հայաստանին առնչվող հարցի քննարկումը սահմանվածից ավելի կարճ տևողությամբ է ընթացել, ընդամենը 15 րոպե։ Նախ կատարված աշխատանքները ներկայացրել է պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը, ապա մոտ 5 րոպե ելույթի իրավունք է տրվել Զարուհի Փոստանջանին։ Դավիթ Հարությունյանի ելույթից ըստ Տիկին Փոստանջանի ենթադրվում էր, որ առաջընթաց կա։
Բայց ես իհարկե այլ կարծիք հայտնեցի։
Ըստ որի թեև քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածները փոփոխվել են, ավելին երկու հոդվածներով 7 ընդդիմադիր գործիչներին առաջադրված մեղադրանքները ընդհանրապես հանվել են, այդուամենայնիվ նրանք մնում են անազատության մեջ։
Եվ նրանց նոր մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Եվ ասացի, որ արդյունքդատաքնություն 10 զոհերի վերաբերյալ տեղի նույնպես չի ունենում,
որ 10 զոհերի մահվան հանգամանքները դեռևս բացահայտված չեն, որ պատասխանատվության չեն ենթարկվել հատուկ միջոցներ կիրառած ոստիկանները։
Ինձ հակադարձեց պարոն Պրեսկոտը, ասաց, որ մենք տեղյակ ենք այլ կարծիքների վերաբերյալ, մենք դեռ քննարկման փուլում ենք եւ հարցի միևնույնն է անդրադառնալու ենք։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործադիր իշխանության ավելի կոնկրետ ուժայինների մի նախաձեռնություն ընդդիմության համոզմամբ չափազանց վտանգավոր է եւ վկայում է առաջիկա շաբաթներին հնարավոր պատժիչ գործողությունների մասին։ Այսօրվանից մինչեւ մայիսի 29-ը իրագործվում է ապօրինի զենքի որոնման եւ արգրավման օպերացիան։ Ընդդիմության կարծիքով նպատակը քարոզարշավը խափանելն է։ Ուժայինները իրենց հերթին հավաստիացնում են, որ ոչ մի օրենք չեն խախտում եւ հասարակական անդորը ապահովելու ձեռք որևէ այլ նպատակ չունեն։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Հանրապետության ոստիկանությունն այսօրվանից սկսում է Վահան անվանումը ստացած մեկամսյա օպերացիան, այսինքն մինչև մայիսի 29-ը ոստիկանները պետք է առավել ակտիվորեն պայքարեն ապօրինի զենք զինամթերք կրողների, ինչպես նաև թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ, ինչպես երեկ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը հայտարարեց։
Անձնակազմը ամբողջությամբ պատրաստ է, նախապես մենք արդեն ունենք մեր օպերատիվ ամբողջ տեղեկատվության ամբողջ բազան, այս պահին մշակվում է եւ մենք միջոցառումներ կձեռնարկենք տարբեր այս համագործակցությունների դեմ պայքարը ակտիվացնելու ուղղությամբ։
Փաստորեն, Վահան կոչվող այս օպերացիան մեկնարկում է քաղաքապետի ընտրությունների քարոզարշավից 3 օր առաջ եւ ողջ քարոզարշավի ընթացքում շարունակվելու է։ Հիշեցնենք, նախընտրական քարոզարշավը մայիսի 2-ից 29-ն է նախատեսված։ Ուստի ընդդիմությունը հնչեցնում է լուրջ մտահոգություն, որ օպերացիայի ժամանակահատվածի ընտրությունը պատահական չէ, այն կարող է քարոզչության եւ հանրահավաքների ակտիվ փուլում ընդդիմադիրների դեմ սադրանքներ հրահրելու, ընդդիմության համակիրներին մշտական լարվածության տակ պահելու նպատակ հետապնդել։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն է մեր զրուցակիցը։
Սա անհեթեթ մի որոշում է, որը կարող է ունենալ միայն մեկ քաղաքական ենթատեքստ, որ դրանով իշխանությունները պլանավորել են պրովոկացիաներ ընդդիմության նկատմամբ հենց այն պահին, երբ պետք է ընդունան ակտիվ քաղաքական process-ներ, ոստիկանությունը ցանկանում է ունենալ ռեպրեսիվ լրացուցիչ լծակներ, որոնք մենք շատ հավանական ենք համարում օգտագործվելու են հաշվի առնելով անօրինությունը ոստիկանության գործողությունների մեջ, որը նրանք ցուցադրել են ամիսներ, տարիներ, շարունակ։
Հարցին, թե ինչպես կարող է ոստիկանությունը հետապնդել ընդդիմադիրներին և սադրանքներ հրահրել, եթե նրանք որևէ առնչություն չունենան ապօրինի զենք զինամթերքի կամ թմրամիջոցների հետ, Զուրաբյանը պատասխանեց.
Հաշվի առնելով մեր ոստիկանության ոչ բարի ավանդույթները, երբ թմրանյութը նրանց գործողությունների շնորհիվ մի տեղ հայտնվում է, մենք իսկապես մտավախություն ունենք, որ նման օպերացիաներ կանցկացվեն ընդդիմության նկատմամբ։
Այն կարծիքին, թե ոստիկանության վահան օպերացիան քաղաքական ենթատեքստ ունի, ենթադրում է Արշավի ողջ ընթացքում խուզարկություններ, հետապնդումներ եւ լրացուցիչ լարվածություն, համաձայնեց նաեւ հայ կամավորականների համախմբում նախաձեռնության համակարգող Ժիրայր Սեֆիլյանը, սակայն նրա համոզմամբ այս անգամ թիրախում ոչ այնքան ընդդիմության շարքերը համալրած ազատամարտիկները կարող են լինել, որքան հենց իշխանությանը ծառայող, բայց իշխանությունների հսկողությունից դուրս գալու փորձեր անող օղակները։
Ավելի շատ ես հակված եմ, որ ավելի շատ ներքին է ուղված այս միջոցառումը, որովհետև այս 1.5 տարվա ընթացքում ի մասնավոր է ընդդիմադիր ջամբարի հալածանքը ըստ էության ծայրից ծայր կատարվել է։ Սա ես ավելի շատ կվերակրեի իրենց ներքին ջամբարի, այսպես ասած, զսպանակները ցկելու կամ տեսնենք ուրիշ ինչ անելու։ Այս իշխանությունը իշխանության եկել են եւ իրենց իշխանությունը բավանել են կրիմինալով։ Նրանք անընդհատ խնդիր ունեն այդ կրիմինալը բահել իրենց վերահսկողության տակ։ Եթե հանգած լինի կրիմինալում, այսպես ասած, անորոշություն, դա խախլելու է իրենց իշխանությունը, այսպես ասած։
Ոստիկանության նախաձեռնած օպերացիայի առիթով զրուցեցի նաև ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության վարչության պետ Սայաթ Շիրինյանի հետ, որը համաձայն չէ այն դիտարկումների հետ, որ օպերացիան կարող է քաղաքական ենթատեքստ ունենալ, ըստ նրա այդ միջոցառումները միշտ էլ իրականացվում են։ Իսկ թե ինչու է հատուկ օպերացիայի համար ընտրվել հենց Քարուզարշավի ժամանակահատվածը, հարցին պարոն Շիրինյանը պատասխանեց.
Համընկելա, ոչ մի էական նշանակություն չունեն, մեկ օր շուտ սկսել, մեկ օր ուշ սկսել։
Այսինքն դա վախի մտնոլոր ստեղծելու կամ լարված։
Բացարձակապես դա նորից էլի մտածածին, նորից ընդդիմության կողմից հորինված մտքեր են։ Ոչ մի խնդիր չկա, եւ ոստիկանության պետ է, ոստիկանությունը այդքան միամիտ չեն, որ ասեն, որ մենք այսպիսի միջոցառում ենք իրականացնում, բարձրաձայն են, եւ հետո դա միտված լինի ընդդիմությանը։
Իրինա Ովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսյան ընտրություններին մենք դեռ կվերադառնանք, իսկ հիմա նորից հարևանների հետ հարաբերությունների մասին։ Հարավային Կովկասում աշխարհակաղակական նոր խաղ են սկսում վերնագրի ներքո, Զերկալոն գրում է, Թուրքիայի, Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի ձեռնարկած քայլերի և մասնավորապես հայ-թուրքական մերձեցման հեռանկարի մասին։ Պարզվում է, Լեռնային Ղարաբաղը ալևս խնդիր չէ Անկարայի և Երևանի հարաբերություններում, դժգոհությամբ փաստում է մեկնաբան Վելիևը։ Երևանյան մամուլի առանցքային թեման դաշնակցության վերջին հայտնի որոշումն է և հայ-թուրքական երկխոսությունը։ Տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակը խմբագրականում գրում է. Հայ-Ղարաբաղական դաշնակցությունը ընդդիմադիր դարձավ 2007-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, 2008-ի նախագահական ընտրություններից առաջ։ Բնականաբար նույնը պիտի տեղի ունենա նաև Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների շեմին։ Իսկ առիթ միշտ էլ կգտնվի։ Իսկ ինչու նրանք սպանեցին արքայազն Համլետին։ Իդեպ հետաքրքիրն այն է, որ իշխանությունների կողմից Երևանի կենտրոնում Հայաստանի 10 քաղաքացիների սպանությունը դաշնակցությանը չդրդեց դուրս գալ կոալիցիայից։ Ընդհակառակը Դաշնակցությունը որոշեց կրկնակոալիցիա կազմել Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ավելին, դաշնակցությունը մարտի 1-ին սպանությունները ակտիվ արդարացնողի դերում է հանդես գալիս մինչև օրս, բայց ահա Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների Քարոզ Արշավի մեկնարկին կրկին անցնում են հին ծանոթ ձեռագրին։ Հայոց աշխարհը զրուցել է ժառանգություն խմբակցության անդամ Վարդան Խաչատրյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Դաշնակցության կոալիցիայից դուրս գալով ժառանգություն ՀՅԴ-ի համագործակցության դաշտը չի մեծանում, համատեղ աշխատանքի ավելի լայն ճակատ չի ստեղծվում։ Պատասխան. Իհարկե, անվիճելի է, որ համագործակցության դաշտը մեծանում է, սակայն շփման եզրեր գտնելու համար անհրաժեշտ է գործողությունների որոշակի տրամաբանություն, որպեսզի տեղի ունենա մերձեցում, ստեղծվեն նոր կոնտակտներ, ընդհանուր կետեր, ընդհանուր ուղեգից։ Ինձ անհեթեթ հարց տվեցին։ Ճիշտ է, որ ժառանգությունը եւ դաշնակցությունը միավորվում են, ստեղծում է ինչ-որ միասնական միավոր։ Այդ խոսակցությունները ժամանակավրեպ են, նաեւ իրավական առումով արդարացված չեն։ Իսկ կապիտալը զրուցել է ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։ Նույն հարցի մասին նա ասում է. Ես չեմ բացառում համագործակցությունը, սակայն դրա ձևաչափը պարզ կդառնա քննարկումների արդյունքում։ Նշեմ, որ քննարկումներ դեռ չենք սկսել։ Հարց. Արմեն Ռուստամյանը հայտարարեց, որ Հոյդան չի պատրաստում համագործակցել Հայազգային կոնգրեսի հետ, քանի որ նրանք չունեն գաղափարական ընդհանրություններ։ Իսկ Ժառանգությունը եւ Հոյդան գաղափարական ընդհանրություններ ունեն, ինչը կարող է միավորել ձեզ։ Պատասխան. Մեզ կարող է միավորել ազգային գաղափարախոսությունը։ Ժառանգությունը ազգային ազատական, իսկ դաշնակցությունը ազգային սոցիալիստական կուսակցություն է։ Երկուսն էլ ունեն ազգային հենք։ Սակայն ցանկացած պարագայում կուսակցությունների համագործակցության համար կարևոր է ոչ միայն գաղափարախոսությունը, այլև աշխատավոճը եւ այն շրջանակը, որտեղ իրականացվում է գործունեությունը։ Քաղաքական դաշտում կա բաց, եւ կարծում եմ, որ դաշնակցությունը կարող է այդ բացը լրացնել։ Չորրորդ իշխանությունը նույնպես անդրադարձել է դաշնակցության անդիմադիր դառնալու։ Թերթագրում է. Հայաստանի առջև այսօր կա երկու կարևորագույն խնդիր՝ Ղարաբաղյան խնդիրը եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը, եւ երկու հարցում էլ Հոյդայի եւ հանրապետական կուսակցության միջև տարաձայնություններ կան։ Պարզ ասած, դաշնակները գտնում են, որ կոնկրետ հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցերում Սերժ Սարգսյանի քաղաքականությունը դեմ է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի շահերին։ Իրավացի են նրանք թե ոչ, այլ հարց է։ Բայց եթե որևէ ուժ գտնում է, որ իշխանություններն իրենց քաղաքականությամբ լրջագույն վնաս են հասցնում պետական շահերին, այդ ուժը պարտավոր է պահանջել իշխանությունների հրաժարականը եւ ոչ թե մի կողմ քաշվել ու հեռվից կառուցողական համագործակցել։ Իսկ հրապարակն իր խմբագրականում անդրադարձել է Հայազգային կոնգրեսի վարքին։ Այժմ առավել անհասկանալի է այն ուժերի պահվածքը, որոնք իբր դեմոկրատական արժեքների կրող են, ազատականության ջատագով, որոնք տարիներ շարունակ խոսել են սահմանների բացման, հարևանների հետ բնականոն հարաբերություններ հաստատելու, Հայաստանը ճանապարհների խաշմելուկ դարձնելու մասին։ Եթե քո գաղափարներն իրականացնում է քո կողմից մերժելի իշխանությունը, դա դեռ պատճառ չէ նրա արածը փնովելու համար։ Մյուս կողմից, հասկանալի է Սերժ Սարգսյանի մարտավարությունը։ Նա չկարողացավ հասնել երկիր ներսում իր ժողովրդի աջակցությանը եւ ապավինեց արտաքին ուժերին։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումից հետո նրա դիրքերը խիստ կամրանան եւ նա արևմուտքի համար կդառնա ամենացանկալի նախագահն այս տարածքում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Մարդիկ աղոտ պատկերացում ունեն Մադրիդյան սկզբունքների մասին, նույնքան մշուշոտ են այս պահին այն համաձայնությունները, որոնց հանգել են հայերն ու թուրքերը շվեյցարացիների միջնորդությամբ։ Հայաստանում փորձում են տեղեկություններ քաղել թուրքական մամուլից։ Թուրքիայից ժամանած լրագրողները փորձում են հայ պաշտոնյաների հետ հանդիպել, սակայն գոնե այս անգամ ապարդյուն։ Այդ է ասել Հասմիկ Սմբացյանի հետ զրույցում ազգությամբ հայ լրագրողը Թուրքիայից։
Թուրքական Սաբահ պարբերականի հրապարակած տեղեկատվությունը ճանապարհային քարտեզի վերաբերյալ 70-80%-ով ճիշտ է։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում կարծիք հայտնեց թուրքական Hürriyet Daily News and Economic Review անգլալեզու թերթի լրագրող ազգությամբ հայ Վերջիհան Զիֆլիօղլուն։
Սաբահը, ինչպես որ Hürriyet-ը, կարևոր թերթերը մեկն է։ Գրնան տարբեր ոչ կորզածել, բայց ընդհանրապես թուրք մամուլի մեջ գրնան գսել, որ դովյալները ճիշտ են եւ գրնան ասել, թե 70-80%-ով ճիշտ լուր է։ Իմ մտածումս
Այն հարցին, թե ինչ ճակատագիր կարող է ունենալ Սաբահ թերթը, եթե նրա հրատարակած տեղեկությունը պարզվի, որ սուտ է, Վերջիհան Զիֆլիօղլուն պատասխանեց.
Չեմ կարծերգո սուտ լուրը, չեմ կարծերգո։ Ճանապարհային քարտեզ լսված բանը շատ կարևոր բան է, եւ չգրնա ոևէ ցած աշխարի ոևէ գողմը, ոևէ թերթ չգրնա մեկնաբանելով այդպիսի քարտեզ մտնել եւ ասել, թե չէ ասել։
Իբրև Թուրքիայում աշխատող լրագրող, ով բարբերաբար մասնագիտական այցեր է կատարում Հայաստան եւ շփվում է տեղի թե պաշտոնյաների թե մամուլի ներկայացուցիչների հետ, Վերջիհան Զիֆլիօղլուն նշում է, թե հայկական մամուլը ավելի փակ է, թե հայ-թուրքական հարաբերություններին վերաբերող լուրերը Թուրքիայի լրագրողներին շատ ավելի արագ են հասնում, քան հայ լրագրողներին։ Երևանում գտնվելու 10 օրերի ընթացքում իրեն էլ չի հաջողվել որևէ հավելյալ տեղեկություն ստանալ ապրիլի 22-ի համաձայնագրի եւ ճանապարհային քարտեզի վերաբերյալ։
Հայաստանի կողմը չարտահայտվելու, իմ մտածումով ես չուզելու, այսինքն ժողովուրդը շատ փան գիտնա, շատ փան սորվի, իրենք իրենց մեջ կոչված քարտեզ ուծեք ու չանանգով, բայց պետք չէ մորնալ լրակիններու կամ մեդիայի ցերը։ Դիկրան Բալայանի հերացայինիցի իրեն այդ գավի մեջ էի եւ չէ ասավ թուրք մամուլը սուտ կսեգո, սուտ կրեգո, ինչու կհավատակո, մեր այսինքն արդակին գործոց նախարարին չեք հավատարկո թուրք թերցերուն եւ այլն։ Ասի, այո, լավ, այսինքն այս լրակրովը եւ դեղը չեմ ուզելու վստահել, բայց կոնե ցուկսեք, այսինքն իբր օբյեկտիվ լրակրող, այս պիտի փոխանցեմ, ինչ է սխալը, բայց նույնպես փամը չգրծա ստանա։
Արդյոք ապրիլի 22-ի համաձայնագիրը պատճառ կամ առիթ դարձավ ԱՄՆ նախագահի համար իր ելույթում չարտասանելու ցեղասպանություն բառը։ Վերջյան Զիֆլիօղլուն կարծում է, թե համաձայնագրի ունեցած ազդեցությունը մեծ չէ։ Նրա խոսքով մինչև ապրիլի 22-ն էլ աշխարհին պարզ էր, որ Օբաման չի արտասանելու հայերի համար այդքան սպասված բառը։
Ամերիկան իր շահը գխորիգո եւ ինչու արտասանե Հայաստանի համար ցեղասպանություն բառը։
Հայ-թուրքական սահմանը հայտնի է, վաղ թե ուշ պետք է բացվի, վստահ է Վերջյանը։ Սակայն խնդիրն այստեղ ըստ նրա ավելի խորքային է։ Դիվանագիտությունից շատ ավելի կարևոր է երկու ժողովրդների միջև հոգեբանական հարաբերությունների կարգավորումը, մտքի սահմանների բացումը, որին դեռևս պատրաստ չէ ոչ թուրք, ոչ հայ ժողովուրդը, ասում է Հուրիեթ Դեյլի Նյուզի լրագրողը։
Չագերտի մեր սահմանը ինչ է։ Քիծը, այո, քիծը գրնա բացվիլ, եւ իրը բացվի ան հայտնի արդեն, որ այս արթիական աշխարհի մեջ այդպես ալփամը պիտի չմնա։ Կամ 10 տարի յետքը, կամ 10 վարյան յետքը պիտի բացվի սահմանը, բայց պիտի գարենա ցուրք եւ հայ ժողովուրդները այդքան մեծ հարցերով իրենց մտքի մեջի սահմանները փանալ եւ իրարու հետ հաշտվել, դիալոգ կազմել։
Ըստ լրագրողի, Թուրքիայի համար Ադրբեջանին վերաբերող հարցերը եւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցը այսօր շատ ավելի կարեւոր է, քան սահմանների բացումը։
Թուրքիայի համար Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի նյութը ալ ավելի կարեւոր է, քան թե սահմանները փանալ Հայաստանի։ Թուրքիայի նախապայմանները մեկն է Ղարաբաղի հարցին լուծումը ըստ Թուրքիայի։ Թուրք հասարակության համար ավելի կարեւոր է Ադրբեջանը, քան թե Հայաստան, այսինքն դեռ չէ որ մոռնանք, թե քաղաքական կորձ է ասոնք։
Վերջերս նախագահ Սերժ Սարգսյանը Russia Today-ի պարբերականին տված հարցազրույցում նշել էր, թե ինքը կայցելի Թուրքիա դիտելու հայ-թուրքական ֆուտբոլային խաղը, մեջբերում եմ, եթե մինչ այդ սահմանները բաց լինեն կամ մենք լինենք դրա նախաշեմին։ Վերջյան Զիֆլիօղլուն կարծում է, որ Սերժ Սարգսյանը ներկա կգտնվի խաղին, անկախ սահմանի բաց լինելուց։
Ըստից առանց նախապայմանի բառը պետք է կործածել նույնպես ֆուտբոլի համար, որովհետև այս գասկացնեն ունի մինչև օկտեմբեր սահմաններու բացումը։
Ինչպես որ մեկ գիշերվա մեջ կնքվեց համաձայնագիրը, այնպես էլ մի գիշեր կարթնանանք եւ կպարզենք, որ սահմանները բացվել են։ Վստահ է թուրքական Hürriyet Daily News and Economic Review անգլալեզու թերթի լրագրող ազգությամբ հայ Վերջյան Զիֆլիօղլուն։
Օրը պիտի արթնանք, բայց շատ ուշ օրը չէ։ Պիտի հայտարարեմ, որ սահմանները բացված են։ Վստահ եմ, որ առանց երկու կողմերու լուր դալու Թուրքիա կամ նույնպես Հայաստանը սահմանները մեկ գիշերվա մեջ պիտի բացվի եւ մեկ պիտի արթնանք, պիտի լսենք, որ սահմանները բացված են։
Հասմիկ Սմբաճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական ուժերը պատրաստվում են մայիսի 31-ի Երևանյան ընտրությունների ընդդիմությունը, ահազանգում է, թե քվեարկությանը կարող են մասնակցել հազարավոր, այսպես ասած, ոչ երևանցիներ։ Ընդդիմությունը դիմել է սահմանադրական դատարան, օրենքները մեկնաբանող Գերագույն Աճանը որոշում է կայացրել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ելնելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 10-րդ հոդվածից որոշել է, որ Երևանի ավականու ընտրություններին կարող են մասնակցել Երևանում բնակվող, բայց այլ համայնքում հաշվառված անձինք։ Այսօր Երևանի վարչական դատարանում ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Կարապետյանը վիճարկում էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այս որոշումը։
Ես համարում եմ, որ կենտրոնական հանձնաժողովը հնարավորություն է տալիս շահագրգիր անձանց ունենալ հնարավորություն կեղծելու ընտրական գործընթացը։
Ըստ Տիգրան Կարապետյանի որոշումը հակասում է ընտրական օրենսգրքի 1 այլ 2-րդ հոդվածին։ Այս հոդվածում նշված է, որ Հայաստանում ընտրելու իրավունք ունեն 18 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, իսկ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ նաև համապատասխան համայնքում առնվազն 1 տարվա հաշվառում ունեցող եւ փաստացի բնակվող յուրաքանչյուր ոք։ Այժմ կողմերը շահարկում են այս հոդվածի նաև բառը, հայցվոր կողմը բացատրում էր, նաևը նշանակում է, որ քաղաքացին պետք է լինի 18 տարեկան եւ բարձր ու առնվազն 1 տարի հաշվառված լինի տվյալ համայնքում, իսկ պատասխանողը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի իրավաբան Նունե Հովանիսյանը, թե բացի 18 տարեկան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից նաև օտարերկրյա քաղաքացիները, որոնք կարող են, ասենք, ընտրությունից մի քանի օր առաջ հաշվառվել այդ համայնքում ու մասնակցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների, տվյալ դեպքում Երևանի ավականու ընտրություններին։
Սահմանադրության 30 հոդվածի 2-րդ մասը հստակ ամրագրում է, որ օրենքով կարող են սահմանվել ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող անձանց տեղական ինքնակառավարման մարմիններին մասնակցելու իրավունքը։ Հիմա օրենսդիրը այդ իրավունքը սահմանել է։ Այն անձիկ, որոնք չունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, նրանց համար կա ևս լրացուցիչ ցենզ, դա բնակության ցենզն է, մշտակեցության ցենզն է։ Այսինքն 18 տարին պետք է լրացած լինի, վերջնես պետք է տվյալ համայնքում, համապատասխան համայնքում ունենան առնվազն 1 տարվա հաշվառում եւ փաստացի բնակվեն այդ համայնքում։
Իսկ Հայաստանի քաղաքացիների, բայց ոչ Երևանում հաշվառվածների համար փաստորեն մշտական բնակության պայմանը պարտադիր չէ։
Դուք այդ կետը այնպես եք մեկնաբանում, ինչպես ձեզ անհրաժեշտ է։
Տիգրան Կարապետյանի փաստաբան Արտավազդ Այվազյանը հարց ուղեց Նունե Հովանիսյանին։
17 որոշումը ասում է, որ տեղական ինքնակառավարման բաժինների ընտրությունների մասնակցելու համար բավարար է լինել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և 18 տարի լրացած լինի։ Ասենք Երևանից մի 10,000 հոգի գնում են ուզում են Գորիսի որևէ գյուղապետի ընտրությանը մասնակցել, որոնք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են, 18 տարի լրացել են։ Կարող են մասնակցել։
Չէ, կարող։ Ցուցակներ կազմելու համար պետք է լինի հաշվառում։
Եթե հաշվառում չունենան Երևանում, չի կարող։
Եթե հաշվառում չունենան, ուրեմն ընտրական օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի սահմանված ժամկետների երկարքի համաձայն կարող են դիմել համայնքի ղեկավարին կամ սահմանված ժամկետներում լիազոր մարմնի ղեկավարին ըստ բնակության վայրի տեղեկանքի հիման վրա ընդգրկվել ընտրողների ցուցակում։
Տիգրան Կարապետյանն իր ամփոփիչ խոսքում վստահություն հայտնեց, թե այս ամենն արվում է ընտրությունների արդյունքները կեղծելու նպատակով։
Ինչու է կենտրոնական հանձնաժողովը պնդում, որ ընդհուպ մայիս ամսին կարող եք հաշվառվել 10 օր առաջ, 15 օր առաջ հաշվառվել և ընտրել, որտեղից են էքսպորտ բերել այդ անձնավորություններին։ Շատ ցանկալի կլներ իմանալ, հենց ինչու նեղնգած տեղը այդ հաշվառման գործընթացը առաջ եկավ։
Վարչական դատարանը վճիռ կկայացնի մայիսի 4-ին, նշեմ, որ նույն հայցով անցած շաբաթ վարչական դատարաններ դիմել նաև Հայազգային կոնգրեսն ու դատարանը հայցը մերժել էր։ Այժմ կոնգրեսը դիմել է նաև սահմանադրական դատարան, ու քանի դեռ դատարանը քննում է այդ հայցը, կասեցվել է ընտրական օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի գործողությունը, այսինքն մինչև մայիսի 8-ը Երևանում չհաշվառված քաղաքացիների հաշվին ընտրացուցակները չեն մեծանա։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը վստահեցնում է, որ անցած տարվա նախագահական ընտրությունների համեմատ ընտրողների թիվը 1000-ով արդեն ավելացել է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի նախագահը Բելգիայի Մարա քաղաքում հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գործող քարտուղարին եւ Եվրոհանձնաժողովի նախագահին, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ադրբեջանը անգամ Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում չի համագործակցի Հայաստանի հետ, մինչև չլուծվի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Երեկ երեկոյան Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոյի հետ համատեղ անցկացրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Բայց հարցի լուծման համար Բաքուն նաև յետքալ չի անի, ավելացրել է նա։ Հայաստանի դիրքորոշումը հարցի վերաբերյալ հետևյալն է, Բրյուսելում բացահայտել է Ադրբեջանի նախագահը. Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներն ինքնորոշվելու իրավունք պետք է ունենան։
Armenian position means that people in Nagorno-Karabakh should have a right for self-determination.
Բայց դա չի նշանակում, թե ինքնորոշումը պետք է խախտի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, կարծիքի հայտնել Ալիևը։ Հայերն արդեն ինքնորոշվել են, նրանք իրենց անկախ երկիրն ունեն՝ Հայաստանի անկախ հանրապետությունը։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն ասուլիսում հայտարարել է, որ Ադրբեջանը Եվրոպայի համար շատ կարևոր գործընկեր է։ Մենք ցանկանում ենք ավելի ընդլայնել մեր համագործակցությունը։ Էներգակիրներն այն հարցերի շրջանակից են, որտեղ համագործակցելով երկու կողմերն էլ շահող դուրս կգան, իր խոսքում ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Ալիևը երեկ նաև ներկայ է գտնվել Եվրոպական քաղաքական կենտրոնի կազմակերպած քննարկմանը, այնի դեպ այսպիսի անվանում է ունեցել Ադրբեջան գործընկեր, որի նշանակությունը Եվրամիության համար անընդհատ աճում է։ Այս հանդիպման ժամանակ ևս Ադրբեջանի նախագահն անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, նշելով մեջբերումը հիմնահարցի լուծման միակ ճանապարհը գրավյալ 7 տարածքների վերադարձն է։ Դրանից հետո Ադրբեջանը կարող է Ղարաբաղին տալ ինքնավարության ամենաբարձր աստիճան, բայց անկախություն երբեք չի շնորհի, հավելել է Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր Բրյուսելում շարունակել է իր հանդիպումները։ Իլհամ Ալիևի եւ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ու անվտանգության հարցերի գերագույն հանձնակատար Խավիեր Սոլանայի բանակցություններն արդեն ավարտվել են։ Համատեղ մամուլի ասուլիսից հետո Խավիեր Սոլանան նաեւ հայ-թուրքական հարաբերություններին եւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին վերաբերող մեկական հարցի է պատասխանել։ Ես հույս ունեմ, որ 2009-ը կարևոր տարի կլինի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման համար։ Սառեցված այդ հակամարտությունը կարող է եւ պետք է լուծվի։
This frozen conflict could be resolved and should be resolved.
ասել է Սոլանան արձագանքելով հարցին, ինչքան է նրա կարծիքով մոտ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումը։ Սոլանան նաև ողջունել է հայ-թուրքական հարաբերությունների ջերմացման փորձերը։ Մենք դեռ չենք տիրապետում մանրամասներին, բայց ամեն դեպքում ճանապարհային քարտեզը կառուցողական է լինելու։ Երկար տարիներ Հայաստանը շրջափակված էր, կարծում եմ շրջափակումը կվերանա։ Դա կնպաստի նաև տարածաշրջանում գոյություն ունեցող մյուս չլուծված խնդիրների կարգավորմանը։ Ապա շրջափակման յուրաքանչյուր քայլ պետք է ողջունել, ասել է նա։ Իլհամ Ալիևն այսօր նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ է հանդիպումներ անցկացրել։ Ալիևը Բելգիայում պաշտոնական այցով էր գտնվում։
Այսօր յուրօրինակ հոբելան է նախագահ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման առաջին 100 օրը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Թեև անցած 3 ամիսների ընթացքում հրատապ խնդիրների թիվը Միացյալ Նահանգներում էականորեն չի նվազել, այդուամենայնիվ անգամ նախագահ Օբամայի քննադատներն են ընդունում, որ նա աչքի ընկնում արագաշարժությամբ եւ փոփոխություններ կատարելիս առանձնապես ժամանակ չի կորցնում։ Երկրի բարձրագույն ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելուց հետո անցել է ընդամենը 100 օր։ Այդ ընթացքում, սակայն, Օբաման հասցրել է ընդունել տնտեսության առողջացման ուղղված ընդարձակ ծրագիրը, ներկայացրել եւ հաստատել է հաջորդ տարվա բյուջեն եւ, որ ամենակարևորն է, փորձագետների հիմնովին վերանայել է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական ուղությունը։ Պաշտոնավարման առաջին 100 օրերի ընթացքում մասնավորապես Բարակ Օբամայից գործընկերության եւ հարաբերությունների բարելավման առաջարկ են ստացել Իրանը, Ռուսաստանը, Կուբան, Մահմեդական աշխարհը, վերանայվել է Վաշինգտոնի քաղաքականությունը Իրաքում եւ Աֆղանստանում։ Բարձրաստիճան բոլոր հանդիպումներում եւ բանակցություններում Օբաման աչքի ընկնում հարգալից տոնով եւ դիմացինին լսելու պատրաստակամությամբ, փաստում են փորձագետները։ Նրա ուղերձները այս ընթացքում կարելի է այսպես բնորոշել. «Այո, Միացյալ Նահանգները միջայժմ ամեն հարցում չէ, որ ճիշտ է եղել. Այո, հիմքեր կան նախկին նախագահին քննադատելու համար. Մյուս կողմից, սակայն, չի կարելի աշխարհի բոլոր մեղքերի մեջ մեղադրել Միացյալ Նահանգներին. Այժմ մենք պատրաստ ենք համագործակցության, եկեք նոր հարաբերություններ սկսենք»։ Անդրադառնալով Օբամայի առաջին 100 օրվան, ասում է Ջոն Հոփքինսի համալսարանի միջազգային հետազոտությունների գծով տնօրեն Դանիել Հեմիլթոնը։ Արտաքին աշխարհին ուղված այս ուղերձներից ամենաշատը թերևս քննադատության ենթարկվեց Իրանի հետ դեմարդեմ հարաբերություններ հաստատելու Օբամայի մտադրությունը, թեև լուրջ հանդիպումներ այս ոլորտում դեռևս չեն արձանագրվել, սակայն Օբաման արդեն հանդես է եկել Իրանի ժողովրդին ուղված մի քանի հայտարարությամբ, որտեղ առաջարկել է բարելավել երկկողմ հարաբերությունները եւ պատրաստակամություն է հայտնել ձեռք մեկնել, եթե պաշտոնական Թեհրանը պատասխանի։ Ես ուզում եմ, որ Իրանի ժողովուրդն ու առաջնորդները հասկանան այն ապագան, որին մենք ենք ձգտում։ Դա մեր ժողովուրդների միջև նորացված շփումների, առավել մեծ համագործակցության եւ առևտրի հեռանկարն է, որտեղ հին տարաձայնությունները հաղթահարված կլինեն, իսկ դուք ձեր հարևանների եւ ողջ աշխարհի հետ կկարողանաք առավել անվտանգ եւ խաղաղ կյանք վայելել, շուրջ մեկ ամիս առաջ հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Դիվանագիտական միջոցներն ու գործիքները կրկին առաջնային տեղ են ստանում Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական օրակարգում, փաստում են փորձագետները։ Այս միտումը սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն պաշտպանում է ամերիկացիների շուրջ 1/5-րդը։ 14%-ի համոզմամբ նախագահ Օբաման առաջին 100 օրվա ընթացքում արդեն հասցրել է բարձրացնել Միացյալ Նահանգների վարկանիշն աշխարհում։ Ընդհանուր առմամբ Գելափի համաձայն ամերիկացիների մեծամասնությունը դրական է գնահատում նախագահի առաջին 100 օրը։ Հարցվածների 56%-ը համոզված է, որ Օբաման գերազանց է աշխատում, 80%-ը պարզապես գոհ է նրա քաղաքականությունից։ Միջդեռ վատ կամ շատ վատ գնահատական նախագահի 100 օրվան տվել է ամերիկացիների շուրջ 20%-ը։ Այսպիսի բարձր վարկանիշ առաջին երամսյակում չեն ունեցել ոչ Ջորջ Բուշը, ոչ էլ Բիլ Քլինթոնը, փաստում են փորձագետները, ընդգծելով, որ Օբաման այդ արդյունքն արձանագրում է ներկայիս ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի եւ աննախադեպ գործազրկության պայմաններում։ Ընդ որում, Գելափի անցկացրած հարցման համաձայն ամերիկացիների մեծամասնությունը առավել բարձր է գնահատում հենց տնտեսական ոլորտում Օբամայի ձեռնարկած քայլերը։ 27%-ի համաձայն մասնավորապես պաշտոնավարման 100 օրերի ընթացքում լավագույն քայլը Օբամայի կողմից եղել է տնտեսության առողջացման ուղղված շուրջ 800 միլիարդ հանոց ծրագիրն ու նոր աշխատատեղերի ստեղծումը։ Պատասխանելով այն հարցին, թե որն էր ամենասխալ քայլը առաջին 100 օրվա ընթացքում, ամերիկացիների 28%-ը պնդել է, թե Օբաման հարկատուների վճարած միջոցներից բավական շատ գումար է վատնում դժվարին կացության մեջ հայտնված ընկերությունները փրկելու վրա։
Երկու հրատապ թեմա՝ համաշխարհային ֆինանսական տնտեսական ճգնաժամ եւ գլոբալ համաճարակի վտանգ։ Գլոբալ տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը Հայաստանի վրա։ Այս թեմայով միջազգային խորհրդաժողով է տեղի ունենալու ամռանը Երևանում։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը լրագրողների հետ այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ կարծիք հայտնեց, թե Հայաստանում դիտարկող տնտեսական ճգնաժամի բացասական ազդեցությունը գագաթնակետին կհասնի տարեվերջին։ իսկ հաջորդ տարվանից արդեն տնտեսական արագ վերելքի ականատեսը կլինենք։
Մենք այն խմբերի մեջ ենք, որտեղ տնտեսական անկումը ուղղորդվում է գնանկմամբ, որը աճի իմաստով այդ մենք մտնում ենք այդ 2009-ին հասնելու հատակին եւ 2010-ին արագ աճելու սցենարի երկրների մեջ ենք այս պահի կանխատեսումներով կամ գնահատականներով մտնում։
Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն այս տարվա առաջին երրամսյակում Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ կրճատվել է 61%-ով, ինչը հիմնականում պայմանավորված է շինարարության ծավալների կտրուկ նվազմամբ։ Նախարար Երիցյանի համոզմամբ առաջիկա ամիսներին ֆինանսական մեծ ներհոսքերի հաշվին հնարավոր կլինի մեղմել տնտեսության անկումը։
Պատմությունը ցույց է տալիս, որ առաջի երրամսյակի 61%-ը հետ շրջելը դժվար է լինելու իրականում, բայց մի գործոն կա, որ մեր ֆինանսավորման մեծ ալիքը ներառյալ այն ենթակառուցվածքների բյուջեի ֆինանսավորման եւ այլն սկսած հուլիս ամսվանից սկսելու է մեծ ծավալներով ներհոսել։ Դրան գումարած ամառվա ամիսների տնտեսական ակտիվությունը, որ բնականոն ինքը զարգանում է, հնարավոր է անկումը որոշակիորեն մեղմի։
Մեր հարցին արդյոք կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումները հիմնված են բացառապես արտաքին ֆինանսական օգնության եւ վարկերի վրա, Ներսես Երիցյանը արձագանքեց.
Կա հնարավորություններ հակացիկլային քաղաքականություն իրականացնելու եւ այդ հնարավորությունները սահմանափակեն մի քանի երևույթներով։ Դա միայն փողը չի, դա ինստիտուցիոնալ կարողություններն են այդ գումարը տեղ հասցնելու, որտեւ եթե մենք այսօր սխալ որոշում կայացրեցինք, սխալ ծախսեցինք, վաղը սերունդները դա հարկերի ձևով վճարելու են։ Արդյոք բավարար է թե բավարար չի, ամբողջ աշխարհում պարզում է բավարար չի։
Տարբեր երկրներում այժմ կիրառվող հարկային արտոնությունների հակաճգնաժամային քաղաքականությունը էկոնոմիկայի նախարարի պնդմամբ Հայաստանի համար անընդունելի է։
Հարկային արտոնությունները կամ ռեֆորմներից հրաժարվելը դրանք լավ գաղափարներ չեն, անգամ ճգնաժամի պայմաններում, որովհետև անավարտ գործը դա ամենավատ բանն է, որ կարելի է անել։ Այսօր մենք կարող ենք հարկերը պակասեցնել բոլորի ինչ ուզեն անեն, բայց վաղը մյուս սերունդը վճարելու է դրա դիմաց, որովհետև դա վատ որոշում է, այդ հարկերի իջեցումը պիտի ուղղորդվի այլ տիպի նորարարական, նորամուծական վարքագծով եւ ոչ թե եղածի հետադարձով։
Հայաստանի կառավարության ընդդիմախոսները պնդում են, թե անհրաժեշտ է վերանայել 2009 թվականի պետական բյուջեն, քանի որ բյուջեում կանխատեսված էր 9.2%-ի տնտեսական աճ, ըստ Ներսես Երիցյանի
9% տնտեսական աճի հետ կապել մեր բյուջեի կատարողականը ճիշտ է եւ սխալ։ Ճիշտ է, եթե ճգնաժամ չկար, սխալ է, եթե ճգնաժամի պարագայում ենք, որովհետեւ բոլոր երկրները ավելացնում են իրենց դեֆիցիտները փոխհատուցելու համար այդ տնտեսական անկման հետևանքները, որը հաջորդ փուլում կբերի տնտեսական աճի, որովհետեւ բյուջեի կրճատումը տված բան է։
Այսօրվա ասուլիսում էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը նաև հայտնեց, որ Հայաստանի կառավարության աջակցությամբ հայկական միջազգային տնտեսական հետազոտությունների խումբը այս տարվա հուլիսի 7-ից 8-ը Երևանում անցկացնելու է գլոբալ տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը Հայաստանի վրա՝ կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ հեռանկարներ թեմայով միջազգային համաժողովը։
Կարծում եմ, դա կատարյալ պահն է ամփոփելու անցյալը եւ ապագայի վերաբերյալ այդ երկխոսությունը ծավալելու։ Կառավարությունը այլ բան չի մնում, քան սատարել այդ պրոֆեսիոնալ կառույցին, որպեսզի այս խնդիրը ստացվի։ Սատարելու իմաստը նաև նրանում է, որ ուզում ենք ասել, հրավիրում ենք բոլորին, ովքեր ունեն հետազոտություններ, վերլուծություններ, ներառյալ մեր օպոնենտներին, մասնակցեն այս կոնֆերանսին։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարծես այդ ճգնաժամը բավական չէր, հիմա էլ մեկ այլ գլոբալ պատուհաս, խոզի գրիպ համաճարակի աշխարհագրությունը ընդարձակվում է։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգներում խոզի գրիպի վարակից արձանագրվեց մահվան առաջին դեպքը։ Տեխասում Մեքսիկայի սահմանակից այս նահանգում 2 տարեկան երեխա է մահացել։ Այս փաստը հաստատել է հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնի գործադիր տնօրեն Ռիչարդ Բեսերը։ Երեխան մահացել է H1N1 վիրուսից, CNN-ին ասել են, H1N1-ը խոզի գրիպի վիրուսն է։ Մեքսիկայի սահմաններից դուրս սա այս վարակի պատճառով մահվան առաջին դեպքն է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման խորը ցավակցություն է հայտնել մահացած երեխայի ընտանիքի անդամներին, նա ասել է, որ իրավիճակը լուրջ է, բավականին լուրջ և կարիք կա կանխարգելիչ խոշոր միջոցառումների, դրանք իրականացնելու համար նա դիմել է կոնգրեսին $1.5 միլիարդ հատկացնելու խնդրանքով։
I also requested from Congress an immediate $1.5 billion in emergency funding.
Մեքսիկայի սահմաններից դուրս վարակի ամենաշատ դեպքերը արձանագրվել են այս երկրին սահմանակից Միացյալ Նահանգներում 64 դեպք։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Արնոլդ Շվարցենեգերը արտակարգ իրավիճակ է հայտարարել։ Աշխարհի արդեն 8 երկիր հաստատել են, որ իրենց մոտ խոզի գրիպի վարակ է հայտնաբերված։ Համաճարակի օջախը Մեքսիկան է, այստեղ ավելի մանրամասնորեն անցկացված հետազոտություններից հետո ճշտվեց, հայտարարվեց, որ վարակից մահացել է 7 մարդ, նախկինում ավելի մեծ թիվ էր ասվում, բայց դեռ կասկածներ ենթադրություններ կան, որ վիրուսը 159 մարդու մահվան պատճառ է դարձել։ Մեքսիկայի առողջապահության նախարար Խոսե Անգել Կորդովան երեք հայտարարեց այս մասին.
Fallecimientos por neumonía atípica grave o insuficiencia respiratoria grave.
Նա նշում է, որ 159 մարդ մահացել է անսովոր վիրուսից։ Մեքսիկայում 2500 մարդ բժիշկների վերահսկողության տակ է։ Այս վարակի ամենավտանգավորն այն է, որ մարդուց մարդ է փոխանցվում։ Սա հաստատել է առողջապահության միջազգային կազմակերպությունը, զգուշացնելով, որ վարակը համաճարակի վերածվելու պոտենցիալ ունի։ New York Times-ի թղթակիցը գրում է, որ Մեքսիկայի մայրաքաղաքը 20 միլիոնանոց Մեխիկոն ուրվականների քաղաքի է նմանվում։ Հանրային բոլոր վայրերը ժամանակավորապես փակվել են մինչև մայիսի 6-ը, փակված են ռեստորանները, սրճարանները, կինոթատրոնները, բարերն ու պարահրապարակները, սպորտային դահլիճները, լողավազանները, ամբողջ երկրով մեկ փակվել են դպրոցները, ուսումնական մյուս հաստատությունները, թանգարանները, թատրոնները, մի խոսքով այն բոլոր վայրերը, որտեղ շատ մարդ է հավաքվում։ Ֆրանսիան մտադիր է դիմել Եվրամիության առաջարկելով դադարեցնել դեպի Մեքսիկա կատարվող բոլոր ավիաչվերթները կանխելու համար վարակի տարածումը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում առողջապահության հարցերով ենթահանձնաժողովում է լսումներ անցկացվել։ Ենթահանձնաժողովի ղեկավար դեմոկրատական կուսակցությունից սենատոր Թոմ Հարկինն ասել է, հենց հիմա ամբողջ երկրով մեկ մեծ տագնապ կա։ Տարբեր երկրներից ստացվող հաղորդագրությունները վկայում են, որ աշխարհի շատ վայրերում, երկրներում անհանգստություն կա և համաճարակից խուսափելու համար գրեթե ամենուր ձեռնարկվում են կանխարգելիչ քայլեր։
Ծրագրի ավարտին մշակութային խճանկար, փառատոն, հոգևոր երաժշտություն, պարարվեստ, ցուցահանդես, լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախորդ շաբաթ ազգային պատկերասրահում սկսվեց ազգային պատկերասրահ միջազգային երաժշտական 5-րդ փառատոնը, որի շրջանակներում վաղը Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի մասնակցությամբ կկանա ուղափառ հոգևոր երաժշտության համերգ՝ անճարելի հրաշք խորագրի ներքո։ Ծրագրում Իգոր Ստրավինսկու, Գեորգի Սվիրիդովի, Ալֆրեդ Շմիդտի և Արվո Պյարտի ստեղծագործությունները, որոնցից շատերն առաջին անգամ են հնչում Հայաստանում։ Այսօր ազգային պատկերասրահում հրավիրած ասուլիսին ասաց պետական կամերային երգչախմբի երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Ռոբերտ Մելքեյանը.
Եվ քանի որ ամբողջ համերգը լինելու է հոգևոր և ամեն ինչ Քրիստոսի մասին և աղոթք է դեպի վեր, ուրեմն անճարելի է այդ հրաշքը, այսինքն դա անհերքելի է, այդ համերգը ամբողջ աղոթք է։ Ռուսերենում կոչվում են «Իզրիչեն Չուդը» և սա հոգևոր ստեղծագործության գլխավոր վերնագիրն է, Գեորգի Սվիրիդովի հոգևոր խմբերքերի մի մեծ շարք է։
Երգչախմբի գույցան 9 տարիների ընթացքում բազմիցս հնչել են թե հայ, թե արևմտաեվրոպական հոգևոր երաժշտության լավագույն ստեղծագործություններ, իսկ ահա ինչպես նշում է Ռոբերտ Մելքեյանը, առաջին անգամ է, որ հայ ունկնդրի համար հնչելու է միայն ուղափառ հոգևոր երաժշտություն։
Մենք շատ անգամ բազմիցս եկել ենք և Մոցարտ ռեքվիեմ, և Բախի կանտատներ, և Վերդի, և ռոմանտիզմ, ամեն ինչ, ինչ որ Ֆորը ռեքվիեմ, չգիտեմ, բոլոր տեսակի հոգևոր ստեղծագործությունները երգվել են, բացի ռուսականից, սա է խնդիրը։ Ռուսական հոգևոր կոնկրետ երաժշտություն երգչախումբը դեռ չի ներկայացրել որպես առանձին երևույթ։
Այսօր նաև Պարի միջազգային օրն է և պարարվեստի մեր բազմաթիվ ներկայացուցիչներ հիմնականում ամենատարբեր համույթների ղեկավարներ մշակույթի նախարարությունում արժանացան կոչումների, պատվոգրերի և շնորհակալագրերի։ Իդեպ Հայաստանում շուրջ 200 պարախումբ է գործում, որոնք միավորված են պարարվեստի երկու միություններում։ Բոլոր համույթներն էլ գրեթե նույն հոգսերն ու խնդիրներն ունեն, բայց ամենակարևորը, ինչպես ասում էր պարարվեստի մեր ավանի գործիչներից ժողովրդական արտիստ Սուրեն Գյանջու,
կարևոր խնդիրները մեր կյանքն է, հիմնիկվա, ոնց որ ապրում ենք, չկան կյանքը լավանա, մեր ժողովրդի կյանքը, սոցիալապես, հոգեպես, պիտի մենք շատ անելիքներ ունենք, պարարվեստը, որովհետև պարը այն բացառիկ զենքն է մարդու էության մեջ, որը զտում է բոլոր տեսակի դժվարությունները հաղթահարում է։
Իսկ Պարարվեստի միության նախագահի Վանուշ Խանամիրյանի խոսքով էլ ամենակարևորը իրենց համար
պայեք մեր ազգի հայկական ազնիվ տարածները, հայկական երաժշտությունները, հայկական պարերը, որ երկիրը գնանք, որ մեզ ճանաչեն մեր տարածներով, մեր երաժշտությունով, մեր պարերով, սա է։
Նկարիչների միությունը մել այսօր բացվեց միության նախագահ Կարեն Աղամյանի անհատական ցուցահանդեսը, որին ի թիվս մեր մտավորական էլիտայի ներկայ էին նաև Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, Հայաստանի անկախության ոստիկանապետ Ալեքս Սարգսյանը, Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը եւ այլք։ Ցուցահանդեսը հոբելյանական չէր, առիթն էլ, ինչպես ասում էր Կարեն Աղամյանը,
առիթը լինում է այնպիսին, ինչպեսին միշտ լինում է, եթե նկարներ ունես եւ ուզում ես ցուցադրել, դա առիթ է արդեն։ Վերջի տասնամյակի իմ ստեղծագործությունները հիմնականում 100 մետր գործեզ է տեղված, դալիժների նորությունը այնպես էր, որ ավել չկարողացա, մոտ 50 աշխատանք դուրս մնաց։ Ափսոսում եմ, հաջորդ անգամ նրանք ցուցադրեմ եւ նորերը որը կանեմ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։